Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til dere to. Det du som skal si velkommen, kanskje, Atle?
Jeg kan gjerne si velkommen. Velkommen til Abaks kontorer.
Fordi vi ikke der hvor vi vanligvis spiller inn. Det derfor vi har brukt 3 kvarter på å skjønne hvordan vi skal spille inn.
Det korrekt, men du litt som Pippi. Du har ikke gjort det før, og det sikkert enkelt.
Ja, og så har vi Oda som prøver å google det. Vi har lydmannen Aksel på telefonen, og du har gjort et ærlig forsøk med å finne fram PC-en og alt mulig.
Ja, eller bare å sitte og vente på at dere fant ut av det.
Det nydelig det. Det ikke sånn det å være sjef, da?
Det er det folk tror.
Ja. Det ikke helt riktig.
Nei.
Så vi skal jo selvfølgelig finne ut av hvem dere to men vi sitter da på Abaks sine kontorer I Larvik, og du skal få lov å fortelle hva Abaks også selvfølgelig, og vi har med oss da selvaste...
Bruce Atle Karlsen heter jeg.
Og ingen ringere enn datteren din, altså The Daughter. Du har 2 da, så det vel kanskje ikke lov å si sånt.
Oda Karlsen.
Snart Madonna og Oda Madonna Karlsen.
Ja. Jeg må nesten ta det når pappa har tatt navnet til Bruce Springsteen, så...
Synes det?
Ja.
Nydelig. Ja, fordi det jo det spennende spørsmålet. Hvorfor sitter vi på Abaks sine kontorer, og hva gjør du her? Har du brytt deg inn, eller hva greier?
Nei, så jeg jo... Jeg jobber på Abaks, og dere her fordi du har holdt, eller dere har holdt et veldig godt seminar for både ansatte og ledere I Abaks nylig. Og når vi ble spurt om å kunne ha dere her I en liten workshop, så sa vi selvsagt ja til det. Og derfor vi her nå I den deilige Larviks sommernatten dagen.
Ja, det setter vi veldig pris på. Og så det litt med deg å gjøre da, Oda. Det hører med historien. Jeg tror ikke vi hadde hverken holdt sesjonen for Abaks eller vært I Larvik hvis det ikke var for deg.
Nei, det jo litt sånn jeg jobber for The Human Aspect, og da må man jo bruke sine kontakter og dele med dere. Så det passer jo veldig bra at pappa jobber for et firma som også interessert I å engasjere seg enda mer I de ansattes psykiske helse.
Absolutt. Ja, da vi litt interessert I, altså I dag skal vi jo da snakke om psykisk helse på arbeidsplassen, både litt I forhold til hvordan man kan ta vare på den, og litt hvordan man ser på det, og hvordan man kanskje tradisjonelt har sett på det, og se på det fremover. Dere har hatt en egen reise dere også, I Abaks, og selvfølgelig Oda har jo vært med oss, og vi har jo studert flere av de, og jeg har jo også jobbet med ganske mange bedrifter nå I Norge og I utlandet, og sett litt på hvordan de ser på tingene, så det skal vi snakke om I dagens episode. Men før det, hvorfor heter du Bruce? Fordi det enkle svaret hadde jo vært at pappa amerikaner, eller mamma fra England, eller, men det jo ikke svaret her.
Nei, det ikke det. Det enkle svaret hadde sikkert vært hvis pappa var australiener. Det ikke de som heter Bruce stort sett gjennom Monty Python? Nei, altså, jeg fikk på tidlig 80-tallet en det engelskmennene kaller epiphany. Jeg hørte live-albumet til Bruce Springsteen. Det var da 5 LP'er. Og før du var født sikkert, Rumi, men... Og etter det så har jeg da vært håpløst fortapt og forelsket I Springsteen og hans liv og levnet. Og I 87 så endret jeg da navnet, eller tok navnet Bruce I tillegg til Atle Karlsen.
Og det må du vanligvis være 18 år for å gjøre.
Det må jeg vanligvis. Men det var jeg ikke, men jeg hadde veldig lyst, så jeg... Endte opp med, og det vel foreldre nå heldigvis da, men jeg gjorde en liten underskriftskampanje der på vegne av foreldrene mine. Så,
1987, fun fact, det var jo da jeg ble født, så det punktet jeg ble født når du blir Bruce, ja. Så det jo spennende. Det jo helt nydelig. Jo, og du sa du var leder her, men hvordan ble du det? Livet ditt begynte jo ikke her.
Nei, det en lang historie, men vi har vært en del og jobbet I utlandet. Da jeg kom hjem til Larvik I 2014, så startet kona mi en kafé, Hungry Heart Café I Larvik, og jeg bestemte meg vel for at jeg måtte være litt mer hjemme. Jeg hadde 150 reisetøyen med Norsk Folkehjelp, og det var ikke bærekraftig. Så da fikk jeg muligheten til å begynne å jobbe I Abaks, og har vært her da I 6 år. og nå det vi kaller Chief Performance Officer, som har et slags overordnet ansvar for mye av det vi leverer på lederfronten I ABAX.
Spennende. Og hva var det som på en måte gjorde at du tenkte at dette var spennende, med tanke på det du hadde gjort før? Hvordan klarte de å friste deg inn her, annet enn at de lå I Larvik?
Nei, altså det at de lå I Larvik også hadde et internasjonalt arbeid, som gjorde at det ikke så mange arbeidsplasser I Larvik for en som meg, som sånn halvstudert og liker å jobbe internasjonalt, men ABAX var et av de stedene. I tillegg så har de bestandig hatt rykte på seg for å være gode med ansatte, og hadde gode programmer for ansatte, og det var en av de tingene jeg var interessert I fra det humanitære arbeidet.
Oda, hvem du? Du kan jo begynne med hvem du for oss I det human aspekt, men og så ta hvem du utenfor, for de fleste av oss har jo en hatt innenfor og utenfor.
Ja, I det human aspekt så jeg prosjektleder for vårt skoleprosjekt, hvor vi utvikler undervisningsopplegg for både ungdomsskolen og videregående. Og så utenom det så jeg lærer på ungdomsskole I Oslo. Ja.
Men du har jo også en bakgrunn fra psykisk helse, du. Du tok ikke den tradisjonelle lærerstien.
Nei, jeg har jo både en bachelor I biomedisin og neurologi, og også en master I global mental helse.
Så du ble litt påvirket av livet deres og faren din du, det ble liksom globalt, det var ikke sånn, vi tar ikke mikropsykisk helse på en måte.
Nei, det jo litt sånn når man reiser mye som ung og har muligheten til å oppleve mange ulike kulturer, så blir man jo også veldig interessert I hvordan ting ikke bare I Norge, men også hvordan ting andre steder. Og det fikk jeg jo muligheten til med global mental helse, se på hvordan man utvikler psykisk helseprogrammer I andre deler av verden også.
Og så var det dette med bedrifter da, fordi psykisk helse føler jeg liksom har vært en blanding av den der hot potato som vi snakker om, som ingen egentlig har lyst til å holde på, men alle skjønner der. Og så snakker jeg mye I min session også om at gammelt da, som kanskje henger litt fortsatt I, så for de fleste så tenker man litt sånn at psykisk helse, det en privat sak. Det nesten på like linje med hvem du stemmer på og hvem du tror på en måte, og det håndterer du hjemme. Så psykisk helse på arbeidsplassen har vært litt mer sånn, man må passe på at du får nok fri, man må liksom passe på at du får lov å sykle til jobben. I Norge har det vært viktig med mamma-perm og pappa-perm og fleksibilitet. Og selvfølgelig kanskje få litt enkle frynsegoder. Og så dere da, som har smashing lokaler som pusset opp, så tenker vi at da det good. Hvordan har din opplevelse vært av det du som har jobbet flere steder? Hvordan føler du liksom psykisk helse og arbeidsplassen har litt sånn utviklet seg, sånn som du har sett det?
Ja, altså, jeg ny på fagfeltet, helt åpenbart, og Oda har jo vært med på å påvirke min reise I det her også. Jeg må si at I 20-25 år I Norsk Folkehjelp og FN-oppdrag, så har vi, tror jeg, så å si aldri diskutert mental helse. Utrolig nok, for det et sted man burde ha diskutert det, så der. Jeg kan nesten ikke tale på mange... Man kvelder og netter, jeg har suttet med minerudder rundt meg I verden som har grått etter to øl overalt jeg har vært igjennom. Det vel egentlig nå I det siste jeg har begynt å tenke på det som en sånn integrert del av det vi må gjøre og jobbe med som ledere rundt om. Og verktøy sikkert endeløse, men det viktigste verktøy jo... å være åpen for å diskutere det som en ting som en mainstream, på en måte, som en del av hverdagen hos de ansatte, akkurat som fysisk helse eller altså kontorlokaler det på en måte. Så,
ja. Da kommer det store spennende spørsmål, da, for det jo litt sånn som folk sitter og tenker, ja, men det noen penger I å tenke på psykisk helse? Ikke det bare sånn som koster noe? Skal vi ha foredrag nå? Skal vi ha sessions? Skal vi liksom sørge for at gratis psykolog? Ikke sant? Det lett å tenke at det psykisk helse. Men hvorfor tenker du at dette lurt å gjøre?
Nei, altså, det jo helt åpenbart at, at balanserte medarbeidere er lønnsomt, profitabelt. Det ikke noe tvil om at alt vi kan gjøre for å bedre arbeidshverdagen til ansatte vil bidra også på bondlinja. Og det viktig for ABAX, men jeg tenker det viktig for alle arbeidsplasser. Uansett hvor du en, så det jo enten et samfunnsmål eller et lønnsomhetsmål som man ute etter. Og da vil mental helse, som da i mitt hode mer og mer blir på en måte bare i gåsetegn, og sikre at folk på en måte optimalt balansert til enhver tid. Ikke sant? Altså at man forholder seg til de utfordringene som livet gir, og ikke spesielle programmer eller noe annet. Det synes jeg var en av de viktigste tingene du fikk fram i seminarene du holdt for våre ansatte, og det tilbakemeldingen fra de ansatte også, at det her jo på en måte livet våre, og ikke noe spesielt som vi bare setter inn en gang i måneden eller en gang i året.
Ja, for det litt sånn, psykisk helse har også dukket opp nå i statistikken, og du gikk jo på skolen og har bodd en stund i England. Det var jo der det på en måte dukket opp, for de ble sånn veldig tydelige at de gjorde research, og så så de at psykisk helse hovedbyrden for bedrifter. Hvis du da ser på der hvor man har kostnadssiden, som jo selvfølgelig spesielt da sykedager, som jo disse klassiske dagene hvor man ikke hverken får output eller på en måte noe hjelp fra den norske staten, hvis vi skal kalle det, og så selvfølgelig da sykemeldinger og eventuelt da at man rett og slett må slutte eller blir fulltidspermittert eller liksom de forskjellige type tingene der, hvor man da økonomisk får litt støtte fra staten i Norge, men ikke nødvendigvis for andre land, men det jo ikke lønnsomt å lære opp en ny person heller, eller å ha en person inne på permisjon. Nå snakker vi ikke om fødselspermisjon selvfølgelig, nå snakker vi om hvis man har blitt syk eller ikke håndtert livet, og sånn sett må være borte fra jobb over lengre tid. Det dyrt for bedriften, og ikke noe hyggelig heller for menneskene rundt. Så hvordan ser du på det, Oda? Litt den der, hva dine tanker om hvorfor det lurt?
Nei, det jo litt sånn at arbeidslivet jo en veldig stor del av hverdagen vår. Og altså, i nesten alle undersøkelser så sier jo liksom folk det at det å ha det bra på jobb, sånn utenom selvfølgelig liksom familie og veldig få andre ting, da, liksom det viktigste for at man skal ha det bra. Så tenker det jo en stor grunn til at det viktig at man også prater om det på jobben, fordi det en såpass stor del av hverdagen vår, men litt sånn i forhold til det i England da, så handler det jo litt om at ja, jeg tror der så har de man har et såpass stort spekter også av hvordan arbeidslivet og at det veldig mange ulike ting også som påvirker hvordan vi har det, og også hvordan vi har det på jobb. Og så tror jeg også at for mange, spesielt i storbyer hvor man kanskje i England så har de jo en arbeidsdag som helt annerledes enn vår også, hvor man kanskje liksom, i hvert fall i London, jobber liksom helt til kvelden, og det sosiale også blir en så, det sosiale på jobb da, blir en såpass stor del av livet ditt. Så det å på en måte være de personene du kanskje åpne med, hvis du i det hele tatt liksom tør å være åpen, kanskje ofte folk på arbeidsplassen også, og da på en måte ha åpnet opp fra toppen da, fra ledelsen, at hos oss så dette helt akseptert og egentlig liksom encouraged, eller dere burde være åpne om dette, tenker jeg er kjempeviktig.
Faren din snakket jo om her typisk den at det var noen som gråt litt, eller delte litt følelser etter 2 øl, det jo en klassiker, og dette jo standarden i England, som sier at man drikker jo gjerne litt rann etter jobb, hvor man liksom da snakker sammen og kanskje liksom lufter litt på det og snakker litt om stresset rundt og leverer en avtale eller, så det jo på en måte en sånn mini-terapisesjon som kanskje har vært en del av kulturen i England forbundet med jobb, hvor kanskje man i Norge heller har tatt den på privaten da, typisk på fredagen.
Ja, absolutt, og i England så har det jo vi har jo pratet litt om det før, men i England så har de også nå på en måte ikke bare testet dette med liksom sykedager, men de har jo også innført det som heter mental health days, da, hvor du faktisk kan ta 2 eller 3 dager fri fra jobb for å gjøre et eller annet for å bedre din psykiske helse. Da. Og det trenger jo ikke være liksom at man skal på noe helt spesifikt. Det kan rett og slett være å liksom velge å ta en fridag, fordi nå kjenner jeg at jeg trenger å sove, eller kanskje jeg skal gå og gjøre litt yoga, eller noe annet som på en måte bra for den psykiske helsen. Og det tenker jeg, det jo veldig interessant, og også liksom, når de begynner å evaluere dette etter hvert, hvor man på en måte har sett på dette over et par år, og ser på hva som faktisk de positive konsekvensene av at man ikke bare kan på en måte ta vanlig sykefravær, men faktisk ta helt spesifikke dager hvor man skal jobbe med sin psykisk helse.
Mm. Ja, for vi har snakket mye om at psykisk helse jo på en skala. Det, altså, livet på en skala. Og noen ganger så sklir man jo over til der hvor man i utgangspunktet kunne sagt at du har psykisk helse utfordringer eller psykisk helseproblemer, og til slutt en lidelse eller en diagnose på en måte, som kommer ut mot, mot høyre flanke der. Det jo det samme som fysisk helse. Man kan jo være, før covid i hvert fall, så var det lov å være forkjøla og fortsatt komme på jobb. Det vel ikke, føler ikke det anerkjent som lov lenger, men det var jo det. Du kunne være litt syk, du, det var ikke noe veien med at hvis du hadde forstua ankeren, som jeg har gjort utholdelige ganger, så kunne du jo hinke deg på jobben, jeg trengte jo ikke ankeren min for å jobbe i shipping, så, sånn sett. Så da, det var jo på en måte greit, og det har alltid vært anerkjent, men med psyken, hvis man har for eksempel står i sorg da, den tingen som er mest vanlig at alle møter en eller annen gang, så har det alltid vært anerkjent at det, du får et par dager, og det ille, og det tett på, og det litt overraskende, så får du egentlig så lang tid som mulig, så lenge det rom for det. Men jeg føler alle andre ting, der det liksom litt mørkt. Det sånn, har du noe med unga dine, da det greit å få forståelse. Har du noe med sorg å gjøre, den alle med på. Mens med en gang det noe som ikke alle har vært borti, med en gang det den der litt sånn, ja, men jeg skjønner ikke hvorfor du synes dette vanskelig. Jeg får det jo til, jeg har jo 8 stykker i time, og de andre 7, de klarer jo dette fint, hva du sliter med på en måte. Så blir det fort sånn, kan du ikke bare ta deg sammen, eller at man vurderer personen som så svak da. Og da føler jeg at man før har tenkt, ok, men da det lettere å liksom fase ut den personen, og så blir det sånn HR-problem, og så til slutt så vi kvitt dem, og så ansetter vi en ny. Og så håper vi at den personen da sterkere i gåsøgne. Og så har man liksom snakket seg bort litt sånn. Så, hva det åpenhet kan gjøre med forståelse? Nå så jo du at jeg fortalte en del om min historie, så har jo sikkert da noen ansatte snakket litt om sin etterpå, og sikkert kommet og sagt, jeg har bort til det, eller jeg har bort til det. Hva tenker du, Atle, jeg vet ikke om du kaller Atle eller Bruce, du valgte Bruce, så da blir det Bruce. Hva tenker du om åpenhet på den fronten, at man som lærer og kollega kan rett og slett få litt mer forståelse hvis personen forteller litt mer, for da blir det lettere å ikke bare, ja, men de andre klarer seg, du klarer deg ikke.
Jeg tror jo det et av de utviklingspotensialene som de aller fleste skal si, kollegaer og ledere bør ha, da. At vi utrolig lite åpne for åpenhet på arbeidsplassen. Det masse stigma rundt det, selvfølgelig. Det kan også være motsatt, at noen ledere med liksom for mye åpenhet blir utfordrende. Det var sånn at vi har et potensiale for å snakke mer om ting, og i så måte gjøre det mindre farlig å ha utfordringer. Det tror jeg helt sikkert. Og så er jeg interessert i det spektret, da, fordi at også gjennom Oda, tror jeg, så har jeg liksom lært meg at Man diskuterer mental helse oftest når det blitt et problem, på en måte. Men livet vårt jo, skal si, faser. Og jeg interessert i, som profesjonell, på en måte, utviklingspotensialet til mennesker, og det å diskutere mental helse også i det perspektivet, det at man kan bli enda bedre da, i å håndtere livet sitt eller jobben sin ved å være åpen rundt mental helse, tror jeg utrolige muligheter i. Og der tror jeg toppidrett også har noe å lære oss, på en måte. Altså, som du sier, så jo toppidrettsutøvere gode fysisk, men de også gode mentalt, på en måte. Eller gode. De jobber med det, da, i hvert fall.
Ja, det veldig vanlig å snakke om det, på en måte. Så det jo, som jeg sa, de som jeg har jobbet med, og de jeg har sett, så det helt vanlig å bruke ting du har stått i. Altså, som veldig spennende undersøkelse som ble gjort på Premier League-spillere i gamle dager, holdt jeg på å si. Det vel en 10 år siden nå, hvor de sjekket da hva slags bakgrunn de beste spillerne i Premier League hadde. Så sjekket det liksom alle som hadde startet da, tror jeg, flest kamper. Og da så man jo at det var så lavt som 5%, tror jeg, som kom fra det de anså som velstående hjem, da. Det er liksom såkalt overklassen, så alt fra middelklassen og ned, det var egentlig de beste. Og så gjorde de jo research på hvorfor, og da fant de ut at de ofte brukte historien sin, eller det de hadde vært igjennom, til å på en måte komme igjennom nåløy, da. For her er det jo snakk om konkurranse, selvfølgelig. Og litt sånn som jeg har prøvd å overføre det i vanlig liv, jo også at jeg sier at de menneskene som faktisk har stått i noe, det jo de du også skal forvente skal kunne håndtere stress, håndtere press, håndtere liksom en litt røff tid, covid, ikke sant? Det var ingen som så den komme. Kanskje de som håndterer covid best, det også de da som har stått I en del luggende ting før, som har funnet gode verktøy I kassa si som de måtte tvinge fram, som ikke kunne fra før, og som rett og slett bare har trening I å stå I litt røffe ting. Så kanskje det de du vil ha som ledere eller som på en måte ansatte, det ikke sånn at alle skal tvinges til å måtte gå gjennom noe tøft, men at det på en måte nesten skal bli sett på som sånn en positiv del av intervjuet. Så hvis jeg intervjuer deg og bare sånn, oi, du har kommet deg gjennom en del tøffe ting, da burde jeg tenkt at det et pluss I form av å ansette deg versus en som på en måte, enten fordi de velger å ikke fortelle om det, eller som kanskje ikke har vært gjennom like mye, hvis kandidatene like gode, og det ikke noe annet skiller, så hadde jeg gått for den som har mer levd erfaring, hvis vi skal kalle det.
Og så det jo, vi snakket jo litt om det I går også, Jimmy, men det jo interessant at når man begynner å åpne seg for det, så har jo alle mennesker levd erfaring. Det bare hvor åpen man for at den levde erfaringen kan bidra både positivt og for så vidt negativt, da, men først og fremst positivt. Jeg tror Oda bruker mye ordet håndtere. Jeg tenker at det kanskje det viktigste ordet her på en måte. Hvordan håndterer vi livet våre? Hvordan lever vi liv som er så fulle som mulig og bruker erfaringen, om den positiv eller negativ, til å vokse da, på en eller annen måte.
Ja, for den blir jo ikke borte, da. Bare fordi at jeg, sier jeg old school, da, så kommer jeg på jobben, og så snakker jeg ikke om det. Men utfordringen jo der. Det jo ikke sånn at hvis jeg ikke snakker om det, så den ikke der.
Nei, absolutt ikke. Og jeg tror noen ganger at det jo veldig forskjellig fra mennesker til mennesker, men jeg tror jo ofte at hvis man legger litt lokk på de tingene der, så kommer de jo liksom å... De kommer tilbake og kanskje enda hardere på å treffe deg på en litt annen måte senere I livet. Og det jo litt som du prater om, liksom det å takle tøffe ting når man har vært gjennom noe før, sånn som covid for eksempel. Så tror jeg at hvis man, ja, vi har jo sett det med mange, og det viser jo mye forskning nå også, at de som på en måte har levd traumer, men som aldri har på en måte bearbeidet det eller jobbet med det, da blir jo sånne perioder mye, mye tøffere. Ikke sant? Fordi man har ikke nødvendigvis opparbeidet seg noe verktøy for hvordan man skal håndtere det, og man har ikke pratet om det, og man kanskje putter litt lokk på det, og så kommer de, får man en eller annen trigger som gjør at de traumene kommer tilbake igjen. Og det jo interessant det vi prater om, for vi ser jo det med livsmestringsprosjektet vårt på skolen også, og det jo på en måte med dette nye tverrfaglige tema hvor elevene på en måte skal lære å mestre livene sine. Og vi ser jo et litt sånn generasjonsskifte hvor man, ja, ikke bare på skolen, men vi ser jo også utrolig mange på sosiale medier, unge mennesker som velger å prate om dette, og nye tv-serier og ikke sant, I musikk, at man mye mer åpen om psykisk helse. Og forhåpentligvis så gjør jo det også at hvis man fra en tidlig alder begynner å prate om ja, ting som skjer I livet, og positive ting også, ikke sant? Psykisk helse jo også positiv psykisk helse. Det jo på en måte ha det bra, eller være glad, eller... ja,
eller verktøyene, som ja, du sa. Modele verktøyene. Bare sånn, oi, står du I det? Det var jeg I fjor. Dette var det jeg gjorde.
Ja.
Hvis det blir en naturlig del av dagligtalen, så får ja. Jo du plutselig tilgang til en enorm mengde ressurser som du ikke hadde, hvis alle går rundt og bare stille.
Absolutt, absolutt. Ja.
Hva tenker du om det på jobben? Hvor mange det på huset her? I Larvik, når jeg full sjappe.
180.
Ikke sant? Så da du 180 forskjellige typer mennesker. Jeg regner med de representerer litt forskjellige deler av Larvik sentrum, holdt jeg på å si.
Absolutt.
Og så har du jo en del internasjonale også, som bor nå og jobber her.
Ja.
Så la oss si da at man nå sånn som står I covid. Det en utfordring som alle møter, du kan ikke gjemme deg. Og hvis når man snakker om forskjellige typer, halvt år inn da, snakker om hvordan man håndterer de forskjellige utfordringene med hjemmekontor, kidsa hjemme, det jo noen sånne store bolker som vi har snakket mye om I podcasten nå. Og hvis vi alle nå hadde snakket om de løsningene vi fant, hva hadde det kunnet gjøre da for andre, versus hvis alle bare satt på sitt eget tue og fikk et kurs fra dere på en måte, hvor dere skulle ha løsningen?
Nej, det är ett fantastiskt potential i det och det som är paradoxiskt självklart är att vi har beständigt snackat om fällskapets möjligheter, positiva möjligheter, liksom det att skapa kultur och är ju long standing best practice. Men så mistade vi det fullständigt tror jag under covid, ikke sant? Alltså vi missförstod varandra, ledare, ansatte, kollegor. Vi blev så rädda då. Men det är klart att lösningen också på det är ju på något sätt fällskapet och dela vad har det gjort med mig, vad gör det med mig varje dag. Jag tror forskning kommer att visa efter det året har landat här att det att bli sittande hemma isolerat var bara helt fel liksom för alla, inte bara i mental hälsa men radikalisering allt möjligt på något sätt, alla möjliga gärna ting. Så jag tror ju väldigt på att lösningen ligger i det och dela, jag tror det är helt rätt. Det är vara öppna på att dela på något sätt mestring. Och igen, det är mestring och hantering vi snackar om. Igen, det är rart ju mer man pratar om det. Och igen, jag är en novis här. Att inte vi har diskuterat hjärnan på samma måte som kroppen på en måte är helt märkligt.
Ja, det är ju det. Men också du som kommer från på måte, det är knivens, jag tror du som person är mer öppen, men du kommer från generationen som kanske nu har gjort lite motstånd, som har sagt, ja, men vi kan inte snacka för mycket om det, för då gör vi det värre, ikke sant? Och så blir det lite som det är ju också ett faremoment hvis man bara snackar om det när man inte har en lösning. För då är man ju också i ett mindset sånn som med covid i starten så var det ju ingen som hade någon lösning. Där var det ju lite sån att alla bara syns livet var förfärligt. Så hvis på något sätt bara de som hade det vanskligt skulle snacka och ingen av de som hade det som du, det fant en lösning. Vad tror du kunde ha skett då? Var det liksom ett faremoment också vi ju mangler den konstruktiva delen av öppenheten då.
Ja, det är ju ekokammare det då, hvor det bara förstärkas det så är en nedåtgående spiral. Så det är helt enkelt att det är ju lösningen och där har ju det varit helt unikt att utveckla på något sätt lösningsbiblioteket deras då eller diskussionerna runt det och det måste ju vara det viktigaste i nästan alla ting vi gör. Finna goda praktiska lösningar på utmaningarna.
Och då du har ju studerat lite så du har studerat psykisk hälsa mer än faren din och mig sån på skolan i vart fall om vi ska kalla det så vad är det du tänker levd erfaring och akademisk kunskap har var för sig vad är liksom fördelen och bakdelen med de två in mot kanske speciellt en bedrift och vuxna människor då?
Ja, det är ett gott spørsmål. Och vi ser ju att det är väldigt olikt hur man tänker om det sån i världen egentligen och lite sån det globala sör så har man ju det handlar lite om vad slags möjlighet man har då, ikvant att vi i Norge som regel har eller ja, i den västliga delen av världen egentligen har otroligt många som är gott utdannade. Vi har väldigt många professionella sammanlignet med ja med sör och där ser man ju att liksom det med levd erfaring blir så otroligt viktigt då för på samma måte som vi tänker lite i human aspect är att man kan ju lära varandra och när man först får lite sån smaken på hur stor effekt det kan ha på ja på varandra och hur man på något sätt kan hjälpa varandra genom vanskliga ting bara på något sätt att bruka andra som har stått i vanskliga ting. Vi ser ju detta med stora projekt i utlandet som för exempel The Friendship Bench, hvor man på något sätt brukar bestemödre till att ha liksom enkla terapisamtaler på en bänk i Zimbabwe med yngre människor som går igenom vanskliga ting i livet som dessa bestemödrarna allerede har liksom vært gjennom, og som de har funnet en løsning på.
Så var jo det gimmicken som man startet med, og nå har man tatt det til at man da har Community Health Worker, som en veldig enkel utdanning egentlig, den ganske kort og enkel å få til, og så har man lært de en terapimetode.
Mm.
Og så stoler man på at dette er good.
Mm.
Hvorfor gjør vi ikke noe sånt i vår del av verden?
Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror jo at det handler litt om på en måte ett hälsosystem som är byggt så pass starkt på professionella och den troen på att det liksom är kun de professionella psykologerna eller psykiaterna som kan utföra behandlingen og hvor vi fortsatt har et ganske sånn tradisjonelt og litt gammeldags syn på liksom, psykiatri og institusjoner og sånne ting, og også et ganske stort fokus på medisinering fortsatt. Og litt den liksom, frykten for hva skjer egentlig hvis vi åpner opp for at andre nå har vi åpnet litt for at altså mange, mange lærere vil jo litt se på det, dette med livsmestring som nesten sånn at deres jobb også blir å være psykologer. Så på en måte så åpner vi jo litt opp for at andre i samfunnet kan ta på seg det ansvaret som, om ikke psykologer, men i hvert fall liksom de i, rundt skolesystemet som BUP og de kan ta litt ansvaret deres da. Og man kan fordele det ansvaret litt mer i samfunnet bland folk som har veldig mange mennesker de prater med i løpet av en dag som de potensielt kan på en måte gjøre en forskjell for. Og det er, jeg tror der har vi et enormt ubrukt potensial. Vi ser jo det med bare liksom sånn fotballtrenere for eksempel, eller folk som jobber på ungdomsklubber i kirken, ikke sant? Ungdomsarbeidere, hvor utrolig mange mennesker man egentlig har som man potensielt kunne brukt som en ressurs da. Når det kommer til psykisk helse og det å på en måte bare være en god lytter og samtalepartner for veldig mange.
Den frykten jo ekte for en leder, sant? Fordi ikke det noe av grunnen til at vi har holdt tilbake i bedrifter også? At man sitter litt, kanskje spesielt i Norge, men også generelt i Vesten, sitter litt med den tanken at jo, men nå har jeg jo tilbudt psykolog. Har vi ikke fikset dette nå da?
Jo, jeg tror det helt riktig, og jeg tror det sånn liksom behandlingssyndromet vårt da, at ingenting kan bli gjort før på en måte symptomen så sterke at det må behandles. Jeg tror muligheten i det Oda snakker om helt enorme, og det, igjen, det litt rart da, hvis vi drar parallellen til det fysiske. Vi tillater jo 18-åringer å trene kan, fotball, kan være fotballtrener og trene fysisk, eller svømmelærere, eller alt det fysiske er greit, men de små tingene vi kan gjøre for å snakke om og være åpne rundt det med psykisk og mental helse, liksom tillates ikke, og det er en rar greie. Jeg vil gjerne at lederne våre her i ABAX og lederne for så vidt rundt omkring bør være mer åpne. Jeg tror det var en av de tingene vi gjorde bra i folkehjelpen faktisk, var at vi var åpne ledere, men det var tilfeldig, det var kameratskap, samme aldersgrupper, vi gjorde mye sammen, og derfor var det åpenhet som gjorde at mental helse ikke ble noe problem. Men vi kunne gjort det så mye bedre da, ved å være åpne for og litt mer konstruktive rundt det.
Ja, for hva forskjellen? Fordi det nok også noe av, som vi snakket om i sted, hvordan man ser på psykisk helse, hvordan bedriften, det jo ikke sånn at bedrifter ikke har gjort noe for det i gamle dager, de har bare ikke liksom koblet det sånn helt, så man så jo på det å ha et godt sosialt miljø, og vi har allerede snakket om England, som en viktig faktor, men hva forskjellen på å ha et godt sosialt miljø som ikke bevisst tenker på psykisk helse, og som har de verktøyene til å tenke på det, ser du?
Jeg tror det er enorm forskjell i mulighetsrommet, og det er der den store forskjellen er. Jeg tror igjen, det har vært bufferen ofte det å ha gode sosiale miljøer, gode kulturer, og som du sier, hele det engelske liksom pubmiljøet, eller i andre land. Vi har jo sånne løsninger i nesten alle land, på en måte. Men det å ha verktøyet på plass vil jo gjøre at ikke bare folk overlever, men faktisk utvikler seg innenfor det spektret. Da. Jeg tror igjen, det må være utgangspunktet her. Ikke sant? Hvis vi kommer dit til at vi prater så mye om mental helse, at de aller fleste har mulighetene til å utvikle seg rundt det, så har vi kommet et langt steg. Hvis arbeidsplassen blir et av de stedene hvor du får lada batteriene i stedet for å tømme batteriene, så har vi kommet langt.
Fordi vi har hatt en del episoder som snakker om arbeid som medisin, også da, ikke nødvendigvis bare for de med livet, men det er jo konkret medisin for de som har altså utfordringer som diagnostisert, som liksom kanskje står i forskjellige typer ting med, som det kan være autismespekter, det kan være ADHD som jeg har, det kan være bipolar, det kan være ting som på en måte ofte varer også livet ut da, så man sitter litt fast i det, men det kan også være tunge perioder med depresjon og angst som ofte man kan få på en måte til og fra. Men også så ser vi jo det rommet da, som vi snakker om før, snakker om depresjon, angst, liksom de tingene som ligger på høyresiden, som du sier, det må være veldig ille før vi skal ta tak I det, og da blir det fort HR eller lederen, og ingen andre involvert egentlig. Men det store, spennende handlingsrommet her handler jo om de som faktisk ikke trenger å komme dit, som vi snakket om hvis vi skal ha angst, depresjon og burnout, som liksom de tre svære blokkene, som ofte ting som I utgangspunktet, hvis man ser på det, kunne ha vært unngått, hvor det snakk om at det ble så ille. Det ikke nødvendigvis at du kan unngå å møte på utfordringer, men at det utvikler seg til å bli så ille. Og hvis vi legger sorg på toppen der nå, og covid opp på toppen, som to sånn inevitables I disse dager, her ligger rommet for meg, for hvorfor alle ledere I hele verden burde bare hoppe og ta tak I dette her, og gjøre noe med det med en gang. Fordi kostnaden for å ta tak I det, så liten I forhold til alt annet. Altså bare sånn, hvis man snur seg og ser på det flotte bygget dere som dere har her, så tenker liksom, hva koster dette greiene her? Og så sitter man jo på noen flotte stoler, dere har bra podcastutstyr, og dette gjelder jo alle bedrifter I hele Norge. Har jo dette, egentlig, ganske på kål. Og det koster skjorta. Mens når vi skulle regne på hva det kostet for et sånn fullverdig opplegg nå, da, som vi skal levere til noen av partnerne våre nå, så, og så tok vi og delte det på per ansatt, for jeg vet jo at det jo sånn en del bedrifter ser på kostnadene sine, så var det under 300 kroner. Mens totalsummen for oss var ganske stor, vi bare sånn, uff, det her? Det jo det det koster for oss, så det ikke det at vi hadde noen valg enn å levere den kostnaden, men så føltes det litt sånn spesielt da, å levere en så stor kostnad fra seg, når man ikke har gjort det før. Vi tenkte sånn, 300 kroner per ansatt, det må det være verdt. Det sparer du fort, altså. Hvis liksom, vi regnet vel frem til at hvis det var 5 personer I den bedriften som ikke ble burned out og sykemeldt, så hadde de spart inn det ganger 10.
Mm. Ja, ja og det her jeg tenker, du spurte jo da spørsmålet rundt akademia og fagfeltet. Jeg tror det kanskje noe viktigste som skjer videre jo god forskning på temaene, som også viser hvor stor effekt liten innsats kan ha da fordi bedriftsledere dessverre da på mange måter er vanedyr og gjør det andre gjør på en måte og hvis det kommer ut en bok her som beviser noe mer så kommer det til å være mye lettere for bedriftsledere å investere I noe sånt
det også litt fordi man tenker litt sånn jeg liksom, det var ikke med vilje men jeg bare sånn overså en rapport som lå nede I en boks på siden her som jeg så bare forse, så det ikke noe farlig GDPR-wise, men poenget var at det så ut som det var mye tall I den boka der, som, var jo, som blir jo sikkert et tilbud eller noe sånt. Det fordi man tenker sånn, at man alltid så vant at man må tenke I tall, man må bevise det, for ellers så får du ikke anbud, det liksom, det noe I hodet vårt som gjør at hvis ikke Jimmy klarer å overbevise meg hvorfor dette gjør at jeg sparer penger, eller at dette liksom enestående lurt, så blir det ikke noe.
Ja, dessverre så det jo sånn også, spesielt for et firma som Abax, som eid av et fond, ikke sant? Det eneste grunnen til at vi her, egentlig, hvis ikke vi hadde hatt ledere som var opptatt av de ansatte, for å tjene masse penger for et fond. Og det ikke noe god, det ikke noe godt samfunnsmål nødvendigvis. Så derfor må en del ting oversettes I kroner og øre, men det, der igjen tror jeg akademia kan bidra, da, fordi at vi så det også gjennom bistand, altså hvis man skal få overbevist folk som ikke nødvendigvis snakker det samme språk som det, så må du kanskje vurdere å oversette til det språket da, sånn at det forståelig for de altså. Og så tror jeg jo at det mange initiativ nå for tiden, vi har jo allerede på en måte etablert store programmer rundt miljø, ikke sant? Karbonutslipp, sånne ting nå akseptert at bedriften bruker en god del penger på. Akkurat den samme reisen tror jeg vi kan gjøre ganske kjapt med mental helse. Og igjen, jeg tror å koble det til prestasjon, da, som vi gjør I idrett og som vi gjør med fysisk helse, det skrives jo bok opp og bok ned på flow og på liksom alle de tingene som gjør at på en måte, prestasjonen til et firma blir bra. Det her jo, som du sier, minste investeringen for å få opp den totale prestasjonen og få folk til å håndtere livet sine bedre på en måte samtidig.
Og også kanskje, Oda, og på en måte klare å ha to tanker I huet samtidig. En ting liksom high achievers, high performers, som det mye snakk om I Norge nå, mye snakk om blant de unge, at liksom det de vi vil ha, det de bedriftene vi har, du må liksom prestere bam, bam, bam over hele linja. Men det også litt sånn, hvis du en bedrift som Abax, som har så mange ansatte, så det ikke bare high achievers, så det ikke positivt å bare ha high achievers heller. Du må jo ha noen som skal gjøre de jobbene som på en måte, det ikke det at de ikke nødvendigvis high achievers, men arbeidsrollen deres krever ikke nødvendigvis at de skal være en high achiever, fordi de har en jobb som en del av maskineriet på en måte. Og da det jo ekstra viktig med psykisk helseblokka. For dem ikke nødvendigvis flow relevant. Hva skal jeg med flow på jobben min? Altså, jeg trenger ikke det. Og sånn det jo i alle bedrifter i hele Norge. Har jo noen som i utgangspunktet ikke trenger nødvendigvis flow. Men god psykisk helse trenger de for at de skal være på jobben. Jeg skal love deg hvis da den personen borte, når du snakker om noen av de tannhjulene her som gjør en viktig del av liksom, grunnmuren i en bedrift, de de første du klager over, hvis sjefen din borte. Du merker jo det selvfølgelig etter hvert, men en dag sjefen borte går fint. Men en dag med for eksempel en av disse, en IT-tekniker for eksempel, det så vi i dag, i morges. Det går dårlig. Vi brukte 3 kvarter for å sette opp.
Ja, og det er jo interessant for å si, på arbeidsplasser hvor man på en måte har noen som har mål, de har lyst til å nå hele tiden, ikke sant? I forhold til salg eller sånne andre ting, og som får veldig motivasjon av det. Da. Og da får man jo egentlig en ganske sånn, ja, det ganske store motsetninger da, i forhold til hva som motivasjonen for at du skal gjøre jobben din også, ikke sant? Og det kan jo bli litt sånn, ja, jalousi og liksom, ja, veldig, man må finne veldig ulike måter å jobbe på da. Og så tror jeg kanskje at en ting som bedrifter, men som også ABAX liksom, er gode på, er jo det å liksom skape områder på arbeidsplassen hvor man kan være sosiale, og hvor man kan være sosiale med ikke nødvendigvis bare de man jobber med. Og vi ser jo det her, liksom, du har jo pratet litt om kontoret allerede, men man har liksom ganske mange uformelle områder inne i lokalene hvor man på en måte kan ha litt mer uformelle sosiale samtaler. Man kan være kreativ, man kan være leken, alle de tingene som på en måte er viktige for at man skal, ja, som også fremmer enda mer kreativitet selvfølgelig da, men som også er viktig for at man skal ha det bra på arbeidsplassen. Og jeg tenker en ting som vi på en måte ikke har pratet så mye om enda, men som er veldig viktig, er jo det at man skal jo ikke dele av livet sitt med alle. Og man skal jo, som regel så skal man jo også dele med folk man trygg på. Og jeg tenker en av de tingene som gjør at man trygg på hverandre på arbeidsplassen, er jo at man også kjenner hverandre. Og ikke bare liksom kjenner hverandre fordi jo, jeg vet at Jimmy er kjempeflink til å spille en podcast. Ikke bare det du på en måte praktisk kan og flink på jobben, men jeg vet på en måte mer om deg og ditt liv og liksom det du er interessert i utenfor jobben da. Og sånne ting lærer man jo hvis man kan møtes i områder hvor man kan være uformell og sosial og ha en samtale om livet og ikke bare om jobb, liksom.
Ja, for dette jo, vi begynner å nærme oss slutten her, men altså, en av de viktigste punktene her er jo hvordan skal du klare i en bedrift å både ta vare på salgsflokken, som Oda sier, som blir motivert av konkurranse. Fordi det er jo derfor du har søkt deg inne, får vi nå håpe og tro i hvert fall, de fleste. Og da mennesker som kanskje mer motivert av kjernen i fagfeltet sitt, ikke sant? Gjerne ofte teknikerne, de som graver seg ned, de har ikke noe dårlig tid, de skal lage kvalitet, ikke sant? Så det litt annen motivasjon igjen. Hvordan skal man som bedriftsleder klare å løfte de frem? For det blir fort at det, ikke sant, jeg kom inn på ABAX her, det salgsskjermer her, det liksom best i klassen, fullt navn. Hvordan skal man klare å holde motivasjonen på alle sammen, og at de går hjem og tenker, uten meg så ikke ABAX mye nyttig, og ABAX liker meg, og jeg liker ABAX. Både teknikeren og salgspersonen, men også da de som jobber med de 100 andre stillingene imellom.
Jeg tenker at det er på en måte det store spørsmålet da, som vi må løse i de aller fleste bedrifter. Jeg er jo mindre og mindre interessert i på en måte bøker om Google, ikke sant? Fordi at det bør være relativt enkelt å få Google til å fungere med 3000 veldig indre drevne ansatte. Og det er mye mer spennende å se på hvordan ABAX, en bedrift i Larvik, med relativt lav utdanningsnivå, ikke sant? Hvordan får vi det til å fungere best mulig? Og for å presisere det jeg sa tidligere, jeg var egentlig ikke opptatt av high achievers, altså de styrer seg selv gjennom veldig enkle virkemidler på en måte. Det som er spennende, tror jeg, er jo å gjøre hverdagen meningsfullt for logistikkmedarbeideren eller for IT-konsulenten, og få den til å være meningsfull. For jeg tror jo at hvis vi får et system på plass hvor den hverdagen meningsfylt, så blir håndteringen av resten av livet også litt enklere. Ikke sant? Da i hvert fall de 8 timene hver dag sikret og relativt meningsfulle. Og igjen, jeg tror det handler om, som Oda sier, å skape arenaer hvor man føler seg trygg på å diskutere livet. Det handler om å få på plass ledere som åpne for å diskutere noe annet enn på en måte mål i kroner og øre. Målet må også være at folk svarer positivt på medarbeiderundersøkelsen og er rimelig fornøyde hver dag.
Og jobber sammen for ting. Og liksom sammen. Er fleksible. Hvis det en krise, så blir du litt sånn, hvis du den motiverte medarbeideren, og du ringer meg etter klokka 5, så ikke jeg så ivrig på å hjelpe deg. Mens hvis jeg kjempemotivert, og det ringer nå en high achiever som ringer meg, tekniker, og som spør meg om å jobbe ekstra, så kan jo jeg bare hive meg rundt. Jeg jo i bilen, eller hive meg joggeskoa og smelle ned på arbeidskontoret, fordi jeg elsker yrket mitt, har lyst til å løse den, like personen som spurte meg, og nå skal vi løse det sammen. Og der sparer du mye penger, altså i de på en måte relasjonene der, i sånne type ting. For kriser jo overalt, og ikke snakke om, vi snakket om i sted, de tallene inne i disse rapportene kommer jo gjerne fra noen som tar dem og finner dem ut og regner på dem, og det sjelden den samme personen som skriver rapporten.
Ja, og derfor blir det spennende å se, jeg vet ikke om det kommer mye funding til forskning på det, men det hadde vært interessant å se på det jeg opplever da, som ganske sånn utfordrende, ikke en reaksjon på krisen. Jeg tror ikke de, altså i hvert fall for oss, men jeg tror for mange andre bedriftsledere jeg har snakket om, så var det utfordrende å se hvor isolerte vi fort gjorde oss selv da, gjennom covid, hvor raskt hjem det var på en måte, og liksom ble sittende på eget kontor. Hvor ble kulturen da, når krisen kom liksom? Det er en kjempeutfordring, tror jeg, for mange bedriftsledere nå å se på det vi trodde var en sterk kultur, var smuldret over natta, liksom. Altså,
ja, for det ble veldig fokus på meg, mitt, og så ble det veldig viktig for bedrifter å si, ja, se, nå var vi effektive, fordi nå stod ikke folk i kø, nå var de ikke sliten for at de hadde stått i bussen. Se, så flinke vi og så klappet vi oss selv etter da halvannen time, ikke sant, innen covid, følte jeg da, som satt og så på, og så plutselig alle jeg snakket med nå, 1,5 år etterpå, selv om det noen som fortsatt sier sånn, ja, praktiske hensyn, så tror jeg hadde satt pris på at 2 dager hjemme, liksom. Men det ingen jeg har møtt på enda som sier at det å bare jobbe hjemme med bare mine mål, kjøre på, en god løsning long term. Og det jo litt interessant å ta med seg også, fordi da tror jeg vi begynner å nærme oss noe spennende. Men sånn, sist men ikke minst, hva det du har lært av dette her da, med din erfaring som leder og det med å ha testet litt psykisk helse nå, hvilke liksom lærdommer trekker du ut fra dette som du tenker kan være nyttig for andre bedriftsledere der ute som sitter og funderer litt på det, men ikke helt har bestemt seg?
Jeg tror det å også sette ting på agendaen jo første steget i åpenheten på en måte. Det å ta opp i ledergruppa at det her en viktig ting for oss. På en måte face motstanden som da dessverre naturlig nok kommer fra ikke sant, finansmannen eller et eller annet. Og allikevel starte opp programmene, ikke sant? Si til lederne at noe av det viktigste de gjør er å skape et rom for åpenhet. Vi hadde tilfeldigvis hatt en egen workshop om psykologisk trygghet på arbeidsplassen før du kom inn også, så vi prøver å gjøre ting her som konsistente, men det klart, det tar lang tid. Og det å være klar på at det en investering som for så vidt liten pengemessig, men som vil måtte gå over tid og være konsistente rundt, tror jeg kanskje det viktigste.
Oda, har du noen refleksjoner og tanker som du tenker viktige for folk der ute, både for så vidt ansatte og ledere som i en bedrift, på hvordan de kanskje kan prøve å pushe gjennom positive endringer?
Ja, jeg tenker i hvert fall som ansatt at det viktig at man kan liksom ha, om man har noen man kan ta opp sånne ting, for eksempel et verneombud, ikke sant? Om man har trygge, eller både ledere, men ja, også sånn tillitsvalgte som man trygge på, som man på en måte kan få gjennomslag for ting, og man kan prate om ting på en måte som man føler at man på en måte blir hørt. Det tror jeg veldig viktig. Og så tenker jeg jo også at det viktig at man som leder, når man på en måte først åpner opp for sånne ting, da, at man viser at dette, som du sier, da, at man viser at dette er noe vi på en måte ikke bare prater om en gang, men som er noe vi faktisk kommer til å prate om igjen, og at den åpenheten ikke bare gjelder for dere ansatte, men den gjelder også for oss, ikke sant? Og at man, holdt opp å si, ja, gjør det man... At man også gjør det selv, da, det man på en måte forventer at, eller har lyst til at de andre skal gjøre, i forhold til åpenhet og litt sånn transparency, ikke sant?
For det må være noen ledere, også i vanlige mennesker. Det kan ja, ikke bare absolutt. Være at man sier noen skal være åpne, og så skriver det på veggen, og så imiterer vi Jimmy inn til foredrag, og så tror vi at livet over, eller at det løst. Det må være noen ekte mennesker i ABAX, eller hva noen bedrift der som også tar stafettpinnen videre selv i det virkelige liv.
Ja, og så tror jeg vi er jo interessert i mat alle sammen. Du er jo litt hobbykokk, Jimmy. Men jeg tror jo at det er på en måte at man viser at det er på en måte et spekter av ting som påvirker den helse, både psykisk, men også fysisk helse. Da. Og vi pratet litt om Hungry Heart Café i stad, men det er jo Hungry Heart Café som leverer blant annet mat til ABAX-ansatte. Og jeg tror dette liksom, at man viser at man har et fokus på liksom at kosthold er viktig, og søvn er viktig, og trening, at man på en måte har gode ordninger sånn at de ansatte kan få liksom gode medlemskaper på treningssenter og sånne ting, men også liksom psykisk helse, at man liksom fører ut hele spektret da. Det tror jeg også er med på å vise de ansatte at det her faktisk er noe man tror på. Ja, det tror jeg er veldig viktig.
Jeg har ikke sagt noe om det, men min erfaring, og det jo litt trist at man skal bli over 50 år før man liksom erfarer det, det jo det å gå foran og vise på en måte ydmykhet i forhold til egen kapasitet da. Alt for mange ledere som går rundt og på en måte supermennesker, det jo fullstendig meningsløst og ødeleggende for kultur på en måte, tror jeg da. Så det å gå foran og vise og snakke om de feilene man gjør hele tiden og hver dag, tror jeg, og som første døra ofte.
Ja, hvorfor tenker du det er viktig, eller hvorfor har du erfart at det er viktig og lurt?
Mine erfaringer, altså ikke personlige erfaringer, når jeg er åpen på de feilene jeg gjør til enhver tid, skaper et helt annet klima for diskusjonen rundt psykologisk trygghet.
Nei, jeg kunne jo virkelig ikke vært mer enig, og igjen da det med løsningsorientert, som vi snakket om i sted, det liksom, det ikke nødvendigvis da alltid lurt å liksom snakke ting i hjel hvis man ikke nødvendigvis har funnet en løsning enda, men også fint å vise sånn som i covid da, hvor du sier at liksom lederen, jeg også synes det dårlig stemning med hjemmekontor, jeg også har barn som jeg måtte ha hjemme, eller jeg har dårlig plass, eller liksom, at man snakker om det, og så sier man, la oss finne en løsning, si fra hvis noen har en løsning. Sånn kan man jo tenke før løsningen presentert. Og det andre jo da å snakke om løsningen. Men sånn helt til slutt så vil jeg tenke at hvis jeg, så vi kommer til det da med litt min personlighet, så den første kokkejobben jeg fikk, så gikk jeg jo og sa til personen, hadde jo null kokkeerfaring, og sa at ok, hvis du ansetter meg, så skal jeg jobbe for deg, og så hvis jeg dårlig, så kan du hive meg ut etter en uke, og så har du fått en gratis som skjærer opp frukt og grønnsaker, holdt jeg på å si for deg, på bakkjøkkenet. Det tåler du. Det har liksom ikke noe problem. Men hvis jeg flink, så skal jeg betalt for de dagene som jeg har jobbet, og jeg skal jobbe. Og det jo selvfølgelig litt sånn forward-leaning, amerikansk idrettsmindset, kall det hva man vil. Men det å tørre å selge inn noe, da, synes jeg litt viktig. Så hvis du på jobben nå er den som brenner for psykisk helse, prøv da å selge det inn og komme og si til noen, gi meg x måneder, gi meg x mulighet. Jeg vil teste dette foredraget, denne workshopen og dette sosiale eventet. Og så sjekker vi. Og som du sier, så må vi da også, da ringer vi den delen i bedriften som måler, og så sier vi ok, da må du ha en liten undersøkelse, da må vi spørre de ansatte, hva syns dem? Og så må du kanskje sjekke de neste 6 månedene, hadde dette noen positiv påvirkning på sykemelding og på de der? Da trenger du ikke at statsinstituttet da har forsket på det. Da har du din lille egne lille forskningsresultat. Og så var det såpass lite penger i den investeringen, at du har ikke så mye å tape. Jeg tror de fleste som i ledeposisjoner synes sånt litt moro. Selv om vi liker å sitte inne i boksen vår, så liker vi også å prøve noe litt nytt og kunne skryte av oss selv etterpå. Vi bare sånn, se på oss, ikke sant? Se her, vi gjorde det sånn. Nå fikk alle gratis satsmedlemskap. Det funket. Nå har vi mindre sykemeldinger. Så det å friste litt med den der, da, den tror jeg fort kan funke, den vinkelen der. Ok, sist men ikke minst, sommertips. Hva sommertipset til folk? On top of your head, hva burde folk gjøre i sommer for å ta vare på psykisk helse? Personlig advice fra Bruce.
Jeg synes først og fremst de burde lytte til podcasten din, for den gir mange gode praktiske råd. Men det, altså, helt ærlig, det å gå inn på Human Aspect og se hva dere har gjort, det noe av det mest praktiske jeg har sett i mitt liv for å løse noen utfordringer. Eller jeg får starte det. Så jeg vil begynne der.
Hva det du gjør for å ta vare på egen psykisk helse, borte fra å håpe å si, bruke oss?
Det er veldig masse, for det her jo sammensatt. Men hvis jeg hadde vært like bevisst på psykisk helse nå, som jeg, eller når jeg var 30 som jeg har nå, så hadde jeg vært mye bedre når jeg var 30 også. Så jeg skulle gjerne sett at noen tok steg uten å måtte oppleve det selv. Men nå det mange ting. Inkludert yoga og meditasjon.
Yoga og meditasjon. Mm. Deilig. Også og god musikk. Mat. Og ikke minst musikk, men også god mat. Du har jo det rundt deg, Oda. En ting som du vil anbefale at folk tester ut i sommer for å lade opp jula, for nå det jo mange som har muligheten til å få litt recharge før man går inn i det som sikkert blir en tøff høst igjen.
Ja, jeg tenker jo i hvert fall etter det året her, da, og nå på en måte, vi en årstid hvor man også kan være mye ute, så tenker jeg jo to ting. Det første jo liksom være sosial, ikke sant? Prøve å recharge litt og få litt sosial input igjen, både for psyken, men også liksom bare for å tilfredsstille litt det sosiale behovet man kanskje har hatt som man ikke har klart å tilfredsstille det siste året. Og også bare for det å, på en måte, det å holde på kontakter og utvikle liksom, forhold i livet jo utrolig viktig for den psykiske helsen. Men så tenker jeg også liksom det å være ute i natur og få mange... Se på solnedgangen, kanskje?
Sånn som vi gjorde i går i Farrisvannet.
Ja. Ja, det tror jeg veldig viktig.
Helt enig. Og jeg vil hive på der med natur. Kjenn på de tingene som du gjorde litt sånn som før. Jeg husker når jeg av og til på Hurum, så lå jeg liksom, jeg hoppet ut i vannet, og så lå jeg liksom rett under vannoverflaten, og så bare tittet jeg opp, og så i bare noen sekunder, så la jeg liksom merke til hvordan sola skinner, vannet, kjente på følelsen på kroppen. Altså, det jo egentlig meditasjon, tilstedeværelse, i bare noen sekunder. Gjør de små tingene hvor du kjenner litt på gresset, smaker på en ting du veldig glad i, og bare ta noen sekunder innimellom, til å bare kjenne at du synes det litt ok å være deg akkurat nå. Det tror jeg en fin start. Tusen, tusen hjertelig takk for at vi får lov å både låne utstyr og være her på workshop med livsmestring. Og ikke minst takk til begge dere som var med. Tusen hjertelig.
Tusen takk.
Takk
til alle som hører på. Fortsett å sende inn tips og triks til hva vi skal snakke om og forslag. Og selvfølgelig fortsett å dele podcasten med folk rundt deg. Du vet aldri hvem som trenger den og ikke trenger den. Og det kan være den ene viktige tingen du gjør for andre i dag, hvor du tenkte, her var det noe lurt. Hør på den. Ha en så god dag som overhovedet mulig, folkens. Takk for oss.